what's on the wine?
Mina sibali zingibhekile zonke iy'nyanya zami. Iy'nyanya zami zinyanya amakhono seyenza kubi ngami. Kubi la banginyanyela sibali ukuthi uphile inyani. Ngivikeleni bombambo bonhlangunde nabosoyayo. Ningangikhohlwa bokhambule bomncube bomzilankathi. Ngoba umnyama khona basebenzisa amakhathakhatha bekhafula amagama ethu ukuze sibalekele inhlanhla. Bagqiba imithi egcwele inaliti ngaphansi kwesihlahla. Ingakho sikhula kuhamba kuhamba impilo bengathi iyahlaba. Phakamani, phakamani, phakamani madlozi ami. Shisa impepho ngiringa nani. Ngiyazi ukuthi anifanga nisey'ntabeni futhi nihamba nami. Baningi abaloyo abakhova babhode kuphele ngabo. Mina elami ithonga liyangigodla liyabhonga linqaba nami. Basey'ntabeni emgedeni emanzini abokhokho bami. Bangivikela mhlamalanga kulobo umnyama obusemva kwami. Bagqitshwa emgodini umphefumulo yabo kwabe yami. Bawelele ngaphesheya baguqela izono zami. Beza noma ngilela bakithi abafanga basenami. Nezithe izama ukungigila ziyobhekana noba umnyama nesankahle silamabhathe.
Yeah, ngifisa ukushisa impepho ngikhulume nokhokho. Kepha izinto zonakala monja noma ngivula umlomo. Kumele sithole umnyombo mhlambe bakhona ukuphendula ithongo. Or let's be strong as khona ingoba kusaphambele ibongo nekhono. Lami imaliza nencomo kuvuka umona. Bonge sako baba ugogo wakomaluma akhetha ukhoxa. Ngapho ubaba karomba wayikhipha zaphelela inkomo. Kepha ezikamoya mayihlola zithi kumaluma umthombo. Eshe ngifisa nibambisane ngabi khona umbango ngama ocebisa nomthiya bakhona ukuhlalelana nompampo. Sekunabantwana kulolu phahla so mangifaka umzamo. Kubele ningaphambani ke nibambane manigaja leli khaya. Kodwa ngizoyolwandle nginyuke ney'ntaba ngiyophahla. Ngivakashele emanzini adilike ey'ntabeni zokhahlamba. Ngivusa ithunywa namadlozi ke khanye ney'bani. Sidingide lolu dyaba okwamanje ngihlela
ngezansi. Bawelile sebengaphesheya amalelanga baguqe ngamadolo okhokho. Bawelile bawelile sebengaphesheya amalelanga baguqe ngamadolo okhokho. Bawelile bawelile sebengaphesheya amalelanga baguqe ngamadolo okhokho.